Армысыздар ардактуу агайын, өздериңизбен бирге Азаттык радиосунун кабарлары. Өздериңизди Казактар Алемди бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында модератор мен Маншуга Саутай. Кымбатты тыңдарман, бүгүн өздериңиздин назарларыңызга Иранда туу өсүп, бүгүнкү күнү Алматы каласында эмгек этип жаткан шыгыстануучу филология кылымдарынын доктору Ислам Жеминей менен болгон сухбатты сунамын. Иран казактарынын парсы жортундагы өмүр тарыхы, салт-дастуру тууралуу сыр шерткен сухбаттасыбыз Казакстан менен Ирандагы казактардын айырмашылыгы менен уксас тустарына токтолот. Шетелдеги казактардын тарыхый отанына уралууна кандай тылсым күч асир эткендиги жайлуу билгиңиз келсе, алда Азаттык толкунунан алыстамаңыздар.
Азат, кайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Иранда туып өскен Ислам Жеминей бүгінде тарихи отаны Қазақстанға оралғанына 20 жылдың жүзі болды. Бүгінде шығыстанушы әрі филология ғылымдарының докторы атағына ие сұхбаттасымыз Ирандағы қазақтар тарихын зерттеген адамдардың бірі. Оның сөзінше, қазақтардың алғашқы легі Иранға өткен ғасырдың 30-шы жылдары барған.
Сол 1929-32 жылдары сол жаңа кампескілу мәселесі бар, тағы да мәселен жаңағы діни саяси көзқарастарға қарсы шыққан аталарымыз шетелге кетуге мәжбүр болды. Мәселен, менің өзім нақты білетінім, менің атам және атамның замандас қариялары бұл жақты кәпірлер бізді дінімізден айырғысы келді деген режимде баға беретін еді. Олардың ең басты мәселесі сол еді, сол үшін мұсылман елге кетеміз, араб елдеріне деп мақсат қойған, бірақ Ираннан ары қарай өте алмаған. Парсшығына дейін барған, ары қарай өте алмаған, Иранда қоныстау мәжбүр болған. Ол кездерде менің әкем 6 жаста болған. Атам мәселен сол кезде 30-35 шамасында болу керек. Сонымен өзім сол Иранның Горган қаласында дүниеге келдім.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, көшпелі дәстүрді ұстанған қазақ үшін бір жерге тұрақтап тұру қиынға соққан. Отырықшылыққа егін егіп диқаншылықпен айналысу оңай болған жоқ дейді.
Оның екі қиыншылықтары бар. Ол табиғатты, мәселен бейтаныс табиғатта өмір сүру, соның кесірінен мыңдаған қазақ қырылған, себебі мәселен жаңа денсаулыққа зиянды, мәселен жаңа бұлақтың мәселен мөлдір суы сияқты ол кездерде енді арықтардан су ағып жатады ғой, соларды ішіп қырылған қазақтар. Екінші мәселен себебі сол қоғамға бейімделу мәселе ұзақ жылдарға созылды. Себебі ол жерде басқа да ұлыстар өмір сүреді, өздерін мойындатуға деген ұзақ уақыт керек, оңай болмайды. Бір мемлекетке барып, ол мемлекеттің мәселен заңдары мен, ол мемлекеттік қоғамдық ерекшеліктері мен жақын танысып, соған өзін бейімде өмір сүру оңай емес.
Ислам Жеминейдің сөзінше, жаңа ортаның табиғатына үйрене алмаған қазақтар арасында өлім жітім көп болған. Директорға қарағанда осы себепті 10 адамның 6-ы қазаға ұшырап отырған. Дегенмен уақыт өте қазақтар негізінен Мазандаран провинциясының Горган, Гүмбез Қауыс, Бәндер Түркмен деген 3 қаласына шоғырланған. Бұл туралы Ислам Жеминей өзінің Иран қазақтары кітабында жазған. Автор өз кітабында Ирандағы қазақтардың тарихында бірнеше елеулі оқиға болғандығын айтады.
Ең бірінші оқиға Дінмұхаммед Қонаевтың елге деген сәлемдемесі. Бұл бір аңызға айналып кетті. Иран патшасы сол кездегі Кеңес одағына сапар шеккенде Қазақстанға барып, Дінмұхаммед Қонаевтың қонағы болған. Сосын ол кісіні Иранға шақырған, қонақ болыңыз деп. Дінмұхаммед Қонаев атамыз, мен бара алмаймын, себебі біздің билік өз қолымызда емес, Мәскеуде деген. Ал бірақ маған үлкен қонақ ас жасаған келсе, менің сол жердегі қазақ бауырларым бар екен. Сол туралы мәселен маған мәлімет беріп, соларға қолыңа не келсе жақсылық жасасаң депті. Иранның патшасы, мен бұл туралы шыны керек болса ешқандай мәліметім жоқ, бірақ барғанда сізге уәде етем, болдан келген көмек бәрін жасаймын деп.
Сол кездеги Иран патшасы Мухаммед Риза Пахлеви элине уралысымен сондагы казактарды тауып, улардын тыныс-тиршилиги жайлы толук акпарат алат. Патшанын Дінмұхаммед Қонаев менен кездесуүн, онун казактарга жолдаган селемдемеси Иран баспасөзүндө жарыяланат. Бул казактарды бир селпилтип тастайды. Тіпті Иран патшасы сол жердеги казактардын бас көтөрөр аксакалдарын өз сарайына чакыртып, кабылдоо уюмдаштырган десет. Ал эндиги бир элеулүү окуя.
Күндөрдүн күнүндө биздин ватан деген казак тилинде чыгатын газет колумузга тийгени. Бул да өтө кызык окуя болду. Себеби ал жана төтү жазуу го энди. Биздин ватанда төтү болсо да араб алфавиты болгондуктан биз тез окудук. Бунун да өзүнүн бир дастаны бар. Калай колумузга тийгени, соң кийин калай жалысканы. Үчүнчү мисалы жаңагы биздин айтайын дегеним, казактын кинолору Иран элине келгени. Сонун эң ичиндеги мыкты деп айтатын болсо Кыз Жибек менен Төлөгөн жана жаңагы экспресс поезда. Алар энди эрекше. Одан кийин күй табактар, китептер, мынакей биздин өмүрүбүздөгү эрекше окуялар болуп саналады. Себеби ал жерде сол кезде Казакстан тәуелсиз алганда казактын жаштарынын тек бир арманы казак эл менен кавышуу. Маселен жаңагы деген адам тиршиликте ылгый мына өмүрдүн жаксарына акча табууга үй салууду ойлонот го. А биздин жаштар тек гана элге оралуу, элди көрүү сондай бир сагынычтын күйдө өмүр сүрөт.
Парсы, араб, агылшын, түрк, өзбек, уйгур, түркмен жана азербайжан тилин жетик менгерген сухбаттасыбыз осыдан 20 жыл мурун Алматыдагы Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетиндеги Шыгыстануу факультетинин парсы бөлүмүнө дарс берүүгө арнайы чакыртылат. Содон бери Казакстандан алыстаган эмеспин дейт Ислам Жемени. Иранда туулуп өсүп, отанын тек үлкөндөрдүн аузунан эстип, кыялында көргөн жаш жигит алгач Алматыга келгенде кандай сезимде болду экен?
Биздин аталарыбыз айткандай, Казакстанды бир кең байтак дегени, халкы менен баурмал дейтини бәрі дұрыс чыкты. Бул эки маселе өтө маңызды биз үчүн. Ал энди үчүнчү маселе ал сол кездеги 70 жылдын маселе саясаты улуттук маселебизге катышты. Тил менен диндин деген өтө төмөндөп кеткени, сосын маселен мен казакмын деп туруп казакча билмегендери сол кезде биздин жанымызга баткан маселенин эң басты маселеси. Казыр энди сол маселени акырындап чечилип келе жатыр го.
Бүгүндө тарыхты зерттеп, шеттеги казак пен элдеги казактын жагдайына көз жүгүрткөн сухбаттасыбыз 20 жыл Ресейдин бакылауында болгон Казакстандын да жагдайына токтолду.
Шын керек болса, күнү бүгүнкүдөй биздин таң калатыныбыз бул Москвадын саясаты кызык. Себеби биз талай мамлекеттердин маселен чет элде отарланган мамлекеттерди көрөмүз го. Талай башка мамлекеттерди багындырган улуу державалар сол элдин язып тили менен динине онча тийишпейт да. Күнү бүгүнгө дейин маселен биздин тилибизге кысым жасап, жасанды улт жасагысы келет да. Ол болмайт. Эгер маселен жана достук десе, онун кайтам жоюлуп бара жаткан тилин, элсиреген тилин калпына келтирүү керек. Тил деген адамдын адамий психологиясы, тил деген адамдын тарыхый тамыры, тил деген адамдын азаматтыгы. Адамга рух беретин курал. Ал ол куралды алгандан кийин биздин азаматтыгымыздан, биздин тарыхыбыздан эч нерсе калмайт.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун Казактар әлемдеги хабарын тыңдап отурсуздар. Азыр шагын кулактандыруудан кийин Иранда туулуп өскөн шыгыстануучу, филология кылымдарынын доктору Ислам Жемени менен сухбатыбызды удан ары жалгастырабыз.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты достар, біз сіздермен шығыстанушы Ислам Жеменеймен болған сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз шетелде жүрген қазақтардың мінезіне де тоқталды.
Әр бір мемлекетте тұрған қазақтардың психологиясы әртүрлі. Мысалы Ауғанстаннан, Иран, Түркия, Қытай, мәселен батыс мемлекеттері, олардың әртүрлі психологиясы болады ғой. Бір қазақ сол тұрған мемлекеттің сол қоғам сол ортада өскенде сол ортаның мәселен жаңа мінезін алады. Мәселен айтайық, батыс қазақтары, батыс елдерде тұратын, Еуропада тұратын қазақтар, олар суыққанды табыс мәселесіне тереңдеу қарайды. Сезімтал емес мысалы. Ал мәсен жаңа Иранда мен мәсен білетін. Жаңағы Маулави, Фердоси, Сағди, Хафиз оқу өскен қазақтар, олар сезімтал болады. Сосын Иранның өзінің де мәсен әдетін сол сезімталдық бар ғой. Мәсен жүрегі ел жіреп тұрады. Себебі ол жерде әдебиет көп оқылады. Сосын жаңа ортада бір адамды жақсы көре ме, я жек көре ме, ұната ма, я ұнатпай ма, ылғи мәсен бір қалыпты әдепті қарым-қатынасы болады.
Өткен айда Иранға барып қайтқан сұхбаттасымыз сол жақтағы қазақтардың әлеуметтік жағдайы едәуір жақсарғандығын байқадым дейді. Жасы 30-ға жеткен жастар өздерінің ісін бастап, баспана алып, отбасы болып жатыр. Бүгінде Иранда тұрып жатқан 10 мыңға жуық қазақ қоғамның әр саласында қызмет етуде дейді сұхбаттасымыз.
Иран қазақтарының 50%-дан астамы жаңа тасымалмен айналысады, жүк тасиды. Мәселен, қазіргі өзіңіз дүния жүзіне танымал маркалар ғой, мәселен, Mercedes, Benz дейміз, DAF дейміз, сондай жүк машиналар бар. 10 тонналық, 18 тонналық, 24 тонналық. Сондайлардың иелері, мәселен, жаңа синдикада өздерінің өмір сүру қарасында әжеп тұр салмақтары бар. Сосын менің жаңа зерттеулеріме қарағанда, мыңға жуық қазақтар әртүрлі мемлекеттік нелерде Құдайға шүкір абыройлы қызмет атқарып жүр. Әр түрлі мекеме, банкі бар, мәселен, жаңағы салық мекемелері бар, мектептер бар, медресе, университеттер бар. Әр түрлі енді индустриялық орындарда қазір жұмыс атқарып келе жатыр абыройлы. Бірақ енді бәр жерде, әсіресе мәселен Иранда осы қазақ тілі мәселесі тікелей біздің мемлекеттің саясатына қатысты екен мен соны сездім. Тек Иран қазақтар емес, барлық шетелде қазақтар, Қазақстан келіп, ана жақта мәселен сонша еңбектеніп, өте қиындықпен қазақ тілін сақтап қалып үйренеді ғой енді. Үйреніп мәселен Қазақстан келіп жұмыс істейін десе, қазақ тілі мына жұмыс істеуге ешқандай көмектесе алмайды. Ылғи бір аудармашыны жанында ұстап жүру керек. Бұл мәселен сын ба, я шындық па, оны естіген адам өзі ойлана жатыр.
Ислам Жемени шетелден келген қазақтарға көмек қажет екендігін айтады. Оның сөзінше, Қазақстанға келген адам ең алдымен белгілі уақыт бейімде орталығында тіл мен жергілікті заңды үйренуі қажет. Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақтар әлемде атты хабарымыздың кезекті санын тыңдадыңыздар. Бүгін біз Иранда туып өскен шығыстанушы әрі филология ғылымдарының докторы Ислам Жеменеймен сұхбаттастық. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ал мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын.